En hvað finnst þér svona borgarlega fermingu?
Mér finnst hún hallærisleg. Ég var að segja það, mér finnst hún hallærisleg auðvitað þess að þú ert að gera nákvæmlega sama. Hún snýst þá gjafir, hún snýst þetta, hún snýst eitthvað sem heitir síst svona svipað lífsleikni í skólanum í dag. Það er verið að tala um kannski ósköp svipaða hluti og í fermingarreislunni. Held ég endilega. Ég held að borgarferming, ég skil ekki akkur hún kollu ferming bara út af öðru og út af orðinu. Ferming sem þýðir staðfesting og staðfesting þá var skilinu hreytinu í þessu tilfelli. Og þá finnst mér þessi borgarlega ferming alveg sko vera fundin upp til þess að missa ekki afgjöfunum. Ég veit ekki, þar þú þetta er ekki hægt bara að gera bjóða fólki að heima og svo ætlum að halda þetta veistu til heiðurs. Því að hann Jón er orðinn 14 ára gamall en við ætlum ekki að ferma hann sko
Nei.
En mér finnst alltaf svolítið líka að bera keima því ég ætla ekki að sko ég ætla ekki að vera kristin og ég ætla ekki að vera þetta og ég ætla ekki að vera hitt en svo þegar eitthvað dynur yfir þá þarf það að ég halda það er kannski á kirkjunni sjálfur að halda og prestinum við og ef hann er sæmilegur og til þess að taka þátt í ýmsum athöfnum sem eru vel gerðar og vel farið að þér og menn kunna sitt fag og eru vanir að standa ýmsum erfiðum atburðum, okkur skildur þá vera sem sagt að eitthvað reyna að komast hjá kirkjunni. Mér finnst kirkja að fara með barni í kirkju og kenna þér sita þar smástund og vera til friðs og hérna og haga þér sæmilega í smástund, mér finnst það bara höllum til góðs. Og manni fyndist ekki gaman í kirkju þegar maður lítið, en fólk stundur í kirkju og maður verið til því sko. Þá gat maður horft út gluggann og svona virtur sér sveitina og var gaman og svona gleri var. Það var svona tekt eins og sagt er, flótgler. Og það var það svona spé og maður getur svona séð sveitinni sín í svolítið spé. Það sem það var sveita kirkja.
Já, en kannastu við einhverja svona hjátrú samtöfferðingu? Fermingu, hefur heyrt eitthvað?
Nei, ég kannast alls ekki við það. Nei, bara alls ekki. Þetta er svona ágætt að fólk eigi sér svona einhvern dag eða hefur gaman af því, en hins hittir hann að mála. Mér ætti ekki allt í lagi fólk fermi, láti ekki ferma sér, mér finnst út af þessi ágætis val þannig að sé það en það sé þurfi þá ekki að vera sko til þess að þurfi ekki að fara í kirkju, til þess að þurfi ekki að gera þetta en það þarf ekki að vera minna skýring og ég bara hef ákveðið að láta ekki ferma mig þó þurfi engin orð það meira
Nei.
Að það er ekki að því að ég er að farast þetta og ég er að þess ég verð ekki svona sko en að það sé ekki máli sko
En finnst þér einhverju, hefur þú haldið einhverja síði? Svona, eða vennur sem hefur ekki vilja að láta detta niður?
Nei, alls ekki sambandið fermingur. Ég, svona, líka þetta eru bara tvennir tímar og þetta er allt öðruvísi þannig að hérna, við vorum ekki minni sveit mennina sérstaka, þetta var allt mjög einfalt sko. Og manni fannst bara þegar maður heyrði um fermingu foreldra sína að þá fannst manni þetta vera maður bara sko hvað þau voru fátæk, mamma fekk 7 krónur og svona sko, það var engin veisla og eitthvað svona hérna, þannig að manni fannst maður að vera bara voðalega ríkur sko og sá náttúrulega hvers mikill munur var svona á aðstöð fólks og svo aftur kynslu barnvenna hvað þetta eru tímalið þrennir minnstakvasti
þegar
ekki meira
Eitthvað fleira sem manst eftir, svona í lokinn?
Nei, ég bara hef nú svona sjálfsagt er það því ég man eftir eitthvað meira svona að vera. Það er henni svo lokið, en ég held bara ekki að það sé bara alls ekki.
Ég bara láta þetta duga.
Já.
Jú, takk fyrir.
Já, sem við þess.